Máte-li písmo a chcete-li dobře sledovat Boží slovo, určitě vám pomůže, když nalistujete žalm 10. Přečteme ho celý, ale nejprve bych chtěl upoutat vaši pozornost na 17. verš v tom 10. žalmu. Na loňský rok. Ano, žalm 10.17. Přesně tak. Já jsem to zrovna chtěl prozradit. Já jsem se nejprve zeptat, jestli si pamatujete, jaký verš jsme si vytáhli na minulý rok, tak teď už to víte. Je to právě tento 17. verš. Je to taková tradice naše, která sahá zřejmě zpět do historie až k jednotě bratrské, až k takovému tomu pietistickému období, kdy se církev rozhodla, že si jako motto, jako heslo pro různé události nebo období právě tahala takto verše a my v tom pokračujeme tímto jedinělým způsobem na Silvestra vždycky, že si vybereme verš. Ten, co jsme si vybrali na rok 2010, si přečteme a promyslíme příští neděli. Ale dnes jako takové ohlédnutí bych se společně s vámi chtěl podívat na ten verš 17. Respektive na celý ten žalm, protože ten jediný verš nedává až tolik sám o sobě smysl, teprve ve svém kontextu vysvětne jeho pravý význam. Tak prosím, kdo nemáte Bibli, já ten 17. verš přečtu, abyste ho slyšeli a až to budeme číst celé, abyste ho zaregistrovali. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho. A teď od začátku, celý žalm 10. Hospodine, proč jen stojíš v dáli? V dobách soužení se skrýváš. Ponížený je prospupnost svévolníka v jednom ohni. Ať se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí. Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky. Když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina. Svévolník ve svém spupném hněvu říká, Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není. Odtud všechny jeho pikle. Úspěšné jsou jeho cesty v každé době. Vysoko jsou od něho tvé soudy. Soptí proti všem svým protivníkům. Říkává si srdci, mnou nic neotřese. Z pokolení do pokolení mě nepotká nic zlého. V ústech má jen samou kletbu, lest a útisk. Na jazyku trápení a ničemnosti. Na nádvořích číhá načekané, z kříši vraždí nevinného. Jeho oči pasou po bezbraném. Číhá v úkrytu, jak v houští lev. Číhá na poníženého, aby se ho zmocnil. Zmocnil se ho, do sítě ho vtáhl. Blíží se a krčí, bezbraní upadají do jeho spáru. Říkává si v srdci, Bůh vše zapomíná. Skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí. Postaň, Hospodine Bože, pozvedni svou ruku. Nezapomeň na ponižované. Smí svévolník znevažovat Boha? Říkat si v srdci, ty nic nevypátráš? Ty však vidíš trápení a hoře, schlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Bezbraný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc. Přeraz paži svévolníka, paži zlého, jeho svévoli vypátráš, nic ti neunikne. Hospodin je králem na věky a navždy, pro národy zmizí z jeho země. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ. Máš pozorné ucho. Zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému. Člověk na zemi už nebude zbuzovat strach. Tak přátelé, to, co máme před sebou, je rozervané srdce. rozporuplné pocity. Jistě jste si jich všimli. Žalmista se snaží vypovědět, možná vyspívat, možná dokonce vykřičet to, co ho trápí. A když začnete ten žalm číst, tak musíte zpozornět, protože kdybyste měli první verš hned brát jako teologický výrok, tak by to bylo pěkně kacířské, bezbožné. Hospodine, proč jen stojíš v dáli? Hospodin, který je daleko a nevšímá se lidí. V dobách soužení se skrýváš. Takhle to Bůh opravdu dělá? No, žalmista se tak cítí. Nevíme přesně, co ho trápilo, co zažil, kdo je ten svévolník nebo svévolníci, kteří mu tak usilují o život. Můžeme spekulovat podle toho, komu ten žalm přiřkneme, kdo je autorem, tak si umíme představit, co zhruba postihlo Davida, ale i případně jiné autory, ale to je teď jedno. Podstatné je, že tady je člověk, který vidí, co všechno hrozného se kolem něj děje. A v tom popisu, dost detailním popisu, jsou nám ty věci povědomé. Všimli jste si, jak ten svévolník, to znamená ten, kdo jde za svým, za svojí vůlí, neuznává žádnou jinou vůli než tu svou vlastní, tak si jde za svým a na té cestě za tím svým cílem se neohlíží na nic, na nikoho. Jestli někomu ukřivdí, někoho poníží, někoho trošku, nebo trošku hodně, okrade, budiš číhá, vyhlíží, jak to zařídit. A dokonce v té honbě za svými choutkami, protože se mu daří a protože vidí, že je beztrestný, že nepřichází žádný trest, protože prostě se mu to asi podařilo, byl šikovný v té své voli, tak si to začíná užívat. Těší se v tom, raduje se z toho, je v tom spokojený. A co se týče nějaké spravedlnosti, ať už pozemské, anebo té poslední, té boží, no tak právě protože učinil takovou zkušenost, že je beztrestný, tak dokonce je schopný říci, Bůh to nevidí, Bůh to nevypátrá, nic se mi nemůže stát. A dokonce nejenom mě, ale všimli jste si tam z pokolení do pokolení, mě nepotká nic zlého. Já to zařídím a nemusím se bát ani o to, že by nějak ta spravedlnost dohnala třeba mé děti nebo vnuky. Můžu provádět křivárny a spupnosti a své vole, jak jenom chci. Nic mnou neotřese. Tohle žalmista vidí. A tohle se musí dennodenně dívat. A proto se mu nedivím, když ten žalm začíná tak zoufale, jak začíná. Je to výkřik. Není to teologický výrok, takhle to je s Bohem, ale je to zvolání k Bohu. Je to jeho pocit. Takhle mizerně se cítí na základě toho, co vidí. Přátelé, jestli máte někdy podobné pocity, když se rozhlížíte kolem sebe, nechci vás nějak konejšit. Nejprve, na začátek, vás nechci nějak konejšit. Jenom vám chci říct, že zdá se, že to je odvěký problém s tou lidskou svévolí a že tento žalmista se cítil stejně, když se rozhlížel kolem sebe. Ovšem, není to všechno, co je v tom žalmu řečeno, že ten žalm takto začíná. Když se na něj podíváme, a proto jsme se na něj museli podívat jako na celek, tak ten žalm má v podstatě dvě části. První část je toto rozervané, bolavé a možná trošičku rozhněvané a naštvané vyslovování vlastních pocitů. A my se za chviličku ještě dostaneme k tomu, proč nebo jaký je smysl toho, že to ten žalmista vůbec říkal, jaký sledoval záměr, když tohle vyslovoval. A pozor, nejenom, že to vyslovil, ale on si dal i tu práci, že to zapsal. Nevím, jestli vy zapisujete své pocity, jak často zapisujete své pocity, to je docela významná věc, protože to ten žalmista udělal, tak je to významné i pro nás. Tak se na to za chvíli podíváme. Ale to je první část. Vyslovit, zapsat, vykřičet své pocity, ať už jsou jakékoliv. Byť by byly i obtížné a bolavé. Ale pak je tam druhá část toho žalmu. On na jednu stranu, nebo jinak to řeknu, vlastně ten žalmista si dovolí být velmi rozporuplný. Na jednu stranu totiž vykládá věci téměř buřické, bezbožné, kacířské. Hospodine, to nic neuděláš, neslyšíš, jsi hluchý nebo neschopný, stojíš v dáli, skrýváš se před tou nepravostí, dovolíš to, aby takovýhle člověk nebo takovýhle lidé si mohli takhle bezostyšně počínat. A pak najednou obrátí. Všimli jste si, to je zhruba od verše 12., kdy najednou žalmista vůči těm pocitům, které teď vyslovil, vyslovuje jakoby protipol. Tohle je, jak se cítím, ale tohle je to, čemu věřím. A mimo jiné tom vysloví i tu větu, kterou my jsme právě měli jako motto pro minulý rok, že tužbu pokorných Bůh vyslýchá a jejich srdce posiluje. Je to klíčové. Tak jaký je smysl? Jaký to má smysl? Co žalmista sleduje? Co to vlastně dělá? Co to pro nás udělal i tím, že to zapsal? Myslím si, že záměrem té první části není takové to, říká se, nevím, jestli opravdu jsme takovými Češi, nedokážu to vyhodnotit, ale říká se, že my Češi jsme takový remcalové, takový, kteří umíme bouchnout půl litrem v hospodě, zanadávat si, jak je to všechno špatně, jak oni to všechno špatně dělají, jak si přirození, ne snad pesimisté, to ne, ale remcalové. Takové to jalové nadávání, spílání. Prý jsme v tom dobří, nevím. Tak tohle určitě žalmista nedělá. On to neříká proto, aby si zanadával a tím, jak to mezi chlapama prostě v té hospodě vypoví a tak, takže uskuteční takovou, odpusťte mi ten výraz, lidovou psychohygienu, že to ze sebe dostane, že to vyřkne a má klid a pak ještě přijde domů a řekne, to jsme si dneska pěkně popovídali s chlapama. Není to určitě o tom. Když to čtete, tak vidíte, že ten žalmista pravděpodobně je zavřený někde ve svém pokojíku a vypovídá to nejniternější ze sebe. Nechce tedy si nutně postěžovat, zanadávat, ale jde mu úplně o něco jiného. A právě ten verš 12., který je takový přelomový v tom žalmu, napovídá, oč tady jde. Postaň, Hospodine, Bože, pozvedni svou ruku. Pak to pokračuje dál. Smí svévolník znevažovat Boha? A tak dále. Pokračuje v tomto duchu. Cítíte tam ten žalmista není zaměřen až tolik na sebe. Sice jsou to věci, které ho trápí, jeho osobně, ale centrem toho všeho jeho počínání, v tomto případě slovního počínání, centrem té modlitby, není on sám a ten jeho pocit. A je to pro žalmisty typické, že nejsou soběstřední, ale bohostřední. Právě proto jsem četl na začátek ten žalm 115. Vzpomínáte si, já vám ho připomenu. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav. Pro své milosrdenství a svou věrnost. Slyšíte to? Slyšíte to dobře? Ne nás. Nejde až tolik o mě. Nejde o to, abych já se vypovídal. Sice taky. Tím, že to řekne ten žalmista, dokonce tím, že to napíše, tak je pravda, že to s člověkem něco dělá. Psychologové by nám pověděli, jak je to důležité psát si deník nebo vyslovovat věci, které mě trápí, které mám na srdci nebo na mysli, a když jich je hodně, tak se z toho stane takový nerozluštitelný zámotek a člověk pak už ani pořádně neví, čeho, že se to bojí a tak dále. Ale teď nemáme přednášku o psychologii a žalmista taky nebyl psycholog a neříká nám tam, tak psychohygiena se provádí takhle. Je sice pravda, že člověku pomáhá věci vyslovit, ale nejde jenom o to, abych já to vyslovil, já to ze sebe dostal, já si nějak pomohl, ale tady jde o Boží slávu, tady jde o Boží věc. Bůh je na prvním místě. A když to vidí, trápí ho to, co se děje, ale jeho centrální myšlenka je, Pane Bože, vždyť ty můžeš s tím něco udělat. Co pak hřích může takhle bujet tváří v tvář tvému majestátu, tvé lásce, tvé dobrotě, tvé spravedlnosti. Bože, ne mě, až tolik nejde o mě. Trápí mě to sice, ale moje trápení by bylo vyřešeno, kdyby se tvoje sláva ukázala. Pane Bože, prosím tě, přijď už, ukaž svoji slávu. Právě pro tento postoj, protože žalmista má tento ne soběstřední, ale bohostřední postoj, tak ten žalm nevyústňuje pochmurně, depresivně, nebo kacířsky, nebo bezbožně, zle, pomlouvačně, nebo dá se říct nadávačně, asi ne, to by se ani nedalo přeložit do angličtiny. Rozumíte mi. Nevyústňuje takovým tím remcelským způsobem. Všechno je špatně. Ano, věci nejsou v pořádku. A žalmistu trápí a trápí ho asi zřejmě i dokonce velmi bytostně osobně. Ale ten žalm vyznívá velmi pozitivně a optimisticky, vyústňuje ve vyznání. Proti tomu, jak se žalmista cítí, když vidí všechno to, co se děje, tak najednou zaznívá v té druhé části vyznání to, čemu žalmista věří. Hospodin, všimněte si verš 12. Hospodin povstane a pozvedne svou ruku a nezapomene na ponižované a své volník nakonec přece jen nesmí znevažovat Boha a říkat si, že nic nevypátrá. To je bláznoství. Hospodin ve 14. vidí trápení člověka a vidí hoře, a shlédne, tedy přijde a podívá se, jak se věci mají a vezme to do svých rukou. A bezbraný, který spoléhá na Boha, a sirotek, který jinak nemá žádné zastání, tak najde pomoc. A svévolník, to je asi nejtvrdší místo v celém tom žalmu, že? svévolníkovi bude přeražena paže. Tak asi si nemůžeme představovat opravdu tu zlomenou, přeraženou ruku v předloktí nebo kde. Je to obrazný jazyk. A navíc žalmista, stejně jako všichni starozákonní autoři, je prorok. On vyhlíží do budoucna. Tuší věci. Tuší příchod Boží spravedlnosti. Že jednoho dne Pán Bůh přijde a když je řečeno přerazí paži své voli nebo své volníkovi, když to zosobníme, personifikujeme, tak to, co má na mysli, je skoncování se zlem. Konec zla, přemožení zla, poražení všeho zlého. A to je to přesně, i když je to tvrdý jazyk, když si představíte přeraženou paži, nic hezkého na pohled, ale to je přesně to, co Pán Bůh udělal, způsobem dost neobvyklým a nepředvídatelným, totiž v Ježíši Kristu přemohl smrt, to je to přeražení toho zla, přemohl smrt takovým způsobem, že dokonce ještě tvrdší jazyk vám připomenu, že tomu dávnému bájnému hadovi, tomu stělesnění toho zla, které všechno pokazilo hned z kraje ráje, takže mu dokonce rozdrtí hlavu. Tak to je, co žalmista vyhlíží, co tuší, že s tou Boží spravedlností se to má tak. Ona nakonec přijde. Sice žalmista teprve asi tuší, jak, úplně si neumí představit, že to Pán Bůh, to přeražení té paže udělá skrze Ježíše Krista, nemluvňátko, nevyňátko, malé miminko, které jsme si nedávno připomínali, které se narodí, kdo by to byl čekal, a pak vyroste a stane se z něj dospělý člověk, ale zároveň i tělený Bůh, který dá své tělo, aby se lámalo, aby bylo ukřižováno a prolije svou krev. Kdo by to byl čekal? Ten žalmista to jenom tuší a říká to po svém. Hospodine, já vím, že přijdeš. Vypadá to teď sice hrozně. Poměry kolem naší kultury, naší civilizace jsou hrozné. Své vole bují, ale já vím, Hospodine, že přijdeš a že skoncuješ se zlem. Definitivně přerazíš paži své volníka, paži zlého. Jeho své voli vypátráš, nic ti neunikne. A důsledkem toho, přátelé, to je náš verš, my můžeme vědět, že tužbu, touhu pokorných vyslýcháš. Slyšíš, tak jak říkal dneska chytráček, nemusíme rozumět, nemusíme to hned vidět a vědět, ale Hospodin slyší a dokonce je tam řečeno, podívejte, druhá část toho verše, máš pozorné ucho. Takže nejenom, že slyší, ale velmi pozorně nás poslouchá. To, co nás trápí, to, co nám leží na srdci, nebo i to, z čeho se radujeme, cokoliv, co Pánu Bohu předkládáme v našich modlitbách, tak On velmi pozorně slyší a odpovídá na to. Způsobem, který zřejmě nebudeme schopni vydůmat, předvídat a vymyslet, tak jako byli všichni nakonec překvapeni navzdory všem prorockým knihám, tak byli nesmírně překvapeni a nedokázali to pochopit ani tomu uvěřit, až dokud nepřišel Duch Svatý. Když Kristus se objevil jako spasitel, tak to bylo překvapení. Tak i zřejmě pro nás řešení všech věcí, které vyhlížíme a které se zdají neřešitelné, tak Pán Bůh umí vyřešit. Možná jinak, než si představujeme, ale podívejte, to tam čteme. Zjednáš právo sirotkovi. Nevím, jestli někdo z vás je sirotek, nebo se tak cítíte možná, ale to znamená ten, který nemá absolutně žádné zastání, ten poslední, ten nejponíženější, ten, který už nevidí řešení, tak Hospodin zjedná právo. Právo zdeptanému pokračuje. A člověk na zemi už nebude zbuzovat strach. To tak někdy říkáme, člověk někdy říká člověk, člověk nikdy neví, se říká, nebo to by člověk neřekl, a myslíme tím sebe. Člověk někdy říká člověk a myslí tím sebe. A tak žalmista i na závěr říká, a já, který vzbuzuji strach, právě proto, jaké jsem zakusil ponížení. Vzbuzuji strach tedy v tom smyslu, jak je možné, že ten člověk je na tom takhle špatně. Tak já už nebudu vzbuzovat strach. Tak jaký je smysl toho žalmu? Žalmista, shrnuji, vypovídá, jak se cítí, a nevypovídá to jenom proto, aby si zanadával a jak si provedl takovou katarzi, očistil se od toho, ale vypovídá ty své pocity, protože chce, aby Hospodin na ně odpověděl. A že na ně odpoví, věří. A tuto svou víru též vypovídá, vyznává. A proto ten žalm vypadá tak rozporuplně. Na jednu stranu říká, jak se cítí, a zrovna se cítí špatně. Jsou i žalmy jiné, kde se žalmisté cítí skvěle a dobře, a také to vypovídají. A díky Bohu za to. Ale teďko žalmista vypovídá, cítím se takhle, ale věřím tomu. A my tomu žalmistou vnitřnímu zápasu můžeme přidat své amen. On jenom tušil částečně, jeho poznání bylo velmi částečné, to je naše také, ale to, co on tušil, tak to my už můžeme vědět nebo vidět v lepších, bližších, srozumitelnějších konturách. Protože to přeražení té paže, to zničení zla, přemožení zla, my máme jasně zjeveno v Ježíše Kristu. A právě pro Ježíše Krista se můžeme přidat a říci, ano, Hospodine, ty zvítězíš. A já tomu věřím. Společně s apoštolem Pavlem můžeme říct, kde je smrti tvá zbraň, kde je smrti tvé vítězství, kde je zlo, je přemoženo právě díky Ježíši Kristu, který přišel, narodil se, pak zemřel, proto abychom my mohli žít. Protože je to tak, že zlo je přemoženo, tak mimo jiné, a tím uzavírám a připomínám ten verš, který jsme si připomínali celý minulý rok, tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine. Jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho. Zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému. Člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach. Amen.